Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kan ikke du gi meg en kjapp byggteknisk beskrivelse av barndomshjemmet ditt I Spydberg?
Det egentlig en typisk 70-tallshus som ble bygget på 80-tallet ettersom familien økte. Salta konstruksjon. Det en krypkjeller.
Krypkjeller, hva det igjen? Nå ikke det sånn som veldig guffent.
Det litt guffent. Fuktig, edderkopper, kan være mus, rotter.
Ja, for det noe vi ble advart mot når vi drev så etter hus her I Askim.
Ja, du har på en måte to forskjellige typer krypkjellere. Du har kanskje en krypkjeller som ikke tilgjengelig for inspeksjon, som en bolig bygget tidlig 1900-tallet, 1800-tallet, hvor det på en måte en blindkjeller. Det ofte en veldig stor risikokonstruksjon. Ellers har du de typisk krypkjellerne som, hvor du har på en måte tilgang til, ofte kanskje et jorddekke eller noen steder I fjell. Risikoen med det at si, sånn normal ute, luftfuktighet utvendig, da. Det ligger sånn 75% relativ luftfuktighet på sommerstid. Mm. Og på sommeren så har du jo på en måte varmere ute, og så har du en kaldere krypkjeller, si den ligger på cirka 16 grader inne, 22 grader ute, så vil du blåse da varmere luft inn I krypkjelleren, og hvis du har da en temperaturforskjell på 16 grader og 22 grader, så vil du møte da 100% fuktighet.
Okay.
Det vil bli vann I krypkjelleren.
Hvordan gikk det med den krypkjelleren deres da, I Spydberg?
Jeg har ikke vært inn for å si det sånn. Så, men jeg vet jo det at de har byttet det gulvet I kjølerommet x antall ganger. Men utover det så ikke, det ikke steder jeg går uten å må det for å si det sånn.
Hvor I Spydberg var det du vokste opp, og hvordan det du hadde det der?
Jeg vokste opp I Mørk I Spydberg. Min bestefar han kom fra gård. Han skilte ut 7 tomter hvor hans barn bygde, så der vokste vi opp da fettere da. Vi var 4-5 fettere og en kusine som fløy I skaven og klatret I trær, hoppet fra fjell. Hadde også en fotballbane som vi spilte mye fotball på.
Det var der du ble Newcastle-fan, eller?
Det var der jeg ble Newcastle-fan.
Hvem det du latet som du var på banen da?
Det var, begynte egentlig med Les Ferdinand. Jeg var egentlig Queen's Park Rangers-fan.
Hvordan blir en I Spydberg Queen's Park Rangers-fan?
Det var en plakat, en kalender. Var det rett og slett, så lite skal det til. Men så bytte han da klubb til Newcastle, og da ble det Newcastle for alle penger.
Og det har du ikke gjort noe med?
Nei. Det kunne man sikkert, men det hadde jo en veldig oppgang da, den tida på en måte, man rykket jo opp til Premier League, og så hadde man jo...
Shearer
kom jo til klubben, man hadde jo da en tredjeplass, to andreplasser, og hadde flere år I Champions League, hadde veldig mange gode sesonger. Så begynte jo nedturen, så har det vært to nedrykk de siste 10 årene, det har liksom ikke vært så moro igjen. Jeg har en eier som ikke bryr seg så veldig mye om klubben, og ja, tenker kun penger.
Har du vært på stadionene deres?
Ja, vært der 4 ganger.
På befaring, eller?
På befaring.
Du jobber som takstmann, og ja. Driver jo Moen Takst.
Stemmer.
Som du startet I 2015.
Første 2015, ja.
Lett å huske.
Lett å huske.
Beskriv en vanlig dag på jobben som takstmann, hva det første du gjør?
Første jeg gjør, ideelt sett egentlig det beste at du kommer på kontoret, setter deg ned og begynner å se litt på dagen, hvordan den forbereder litt, reise ut på befaring, prøv å innhente kanskje mest mulig informasjon om den boligen du skal befare, spørre eier, hente inn informasjon via på en måte andre registre, for å få best mulig innblikk hvordan du skal vurdere boligen. Da. Når badebygget, når taket tatt, da får du litt mer innblikk hvordan ting skal være bygd og hvordan det burde være bygd. Og så er det da å gå gjennom boligen fra A til B. La det også. A til B blir litt lite, kanskje.
Ja, du går gjennom hele alfabetet.
Ja.
Ja altså, og hva A da?
A, det på en måte er kanskje et samtale med kunden først. Sette seg ned over en kopp kaffe, ta en prat, få ro av stemningen litt. Mange kan kanskje være litt stresset for å få takstmann på besøk.
Hvorfor det da?
Nei, det kan være første gang de skal selge boligen. De har bodd i boligen siden 1955, kanskje det har vært et dødsfall inne i bildet, mann i huset har dødd, mor er alene med alt.
Er det her det typiske kunden din når det på takstoppdrag?
Det hender jo støtt og stadig, det, jenter lever lenger enn gutter. Og da har du ofte en enke da, som skal selge en bolig og vet egentlig veldig lite om hvordan boligen vedlikeholdt, for det mann i husen som har gjort. Og da jo ofte denne personen veldig stresset, veldig redd for hva jeg skal finne, hva jeg skal gjøre, og da det å prøve å roe stemningen litt, og gå og snakke litt og ta en kopp kaffe.
Ja.
Det ofte en god start.
Og når du skal da skride til verket,
ja.
Hva det første du fester blikket på?
Det egentlig med det jeg kjører inn i gårdsplassen, så begynner jeg allerede øya der, og ser liksom på en måte, ja, kledning, hvordan ser den ut, taket, vindskir, er det en tegn til en råte, sprekker i mur, egentlig allerede der, så begynner du opp til en viss innblikk hvordan boligen Så er det da på en måte du kommer inn, og så kanskje du begynner å ta en titt på loftet for eksempel, og så bygger det kanskje nedover.
Ja.
Ja.
Og dette her din innarbeidet rutine på det, eller?
Ja, og det egentlig ikke noen rutine noen ganger, så føler du kanskje kunden har en annen formening hvordan befaringen skal foregå, og da må du på en måte prøve å tilrettelegge deg litt rann da. Hvis de har på en måte en liten plan på hvordan ting skal gjøres, så lenge jeg kommer gjennom blokka med, så jeg fornøyd på en måte, så jeg har liksom ikke noe sånn, men jeg prøver på en måte så godt det lar seg gjøre å følge en plan, men det ikke alltid man kan fullføre den.
Ok, så det ikke en sånn fast oppskrift som takstmann følger?
Nei, ikke per i dag, så det ikke det. Men det vil komme. Per i dag så jobber vi i en tilstandsrapport som på en måte går veldig mye på takstmanns eget skjønn. Mens på nyåret forhåpentligvis så vil det komme en tilstandsrapport som vil være basert på norsk standard. Da det vel liksom på punkt til prikke på en måte hvor du skal gå fra detaljert hvordan en befaring skal utføres da.
For hvor mye er skjønn og improvisert eller subjektivt nå da?
Det jo ganske mye egentlig, eller på en måte, du vil jo alltid på en måte forholde deg til forskrift, men på en måte hva som en tilstandsgrad da. Det tilstandsgrad 1, tilstandsgrad 2, tilstandsgrad 3? Det på en måte de bestemmelser vi har overfor tilstand til en bygningsdel da.
Ja, og beskriv kort de tre ulike nivåene, hva det de betyr?
Tilstandsgrad 1, det mindre synlige på en måte skader, mindre...
Ingenting å uroe seg over, eller?
Ingenting å uroe seg over. Det funker, det ålreit. Det bra. TG0 det også noe som heter, men det kommer ikke fram i rapportene, men det det på en måte nytt.
Ja.
TG2, der har du på en måte middels kraftige symptomer, middels hvor på en måte ting har begynt å bli skadet, eller ting på en måte her begynner ting å skje. Alder kan også være en vurdering i bildet, hvis jeg setter tilstandsgrad 2.
Ja.
TG3, der det på en måte... svikt da, på en måte i konstruksjon.
Da det bare kaos og mørke.
Ja, eller det jo egentlig ikke det. Det trenger, selv om det står en tilstandsgrad 3, så det ikke dermed sagt at det trenger å koste all verden heller.
Men det noe du må gjøre, eller? Før du flytter inn?
Bør gjøre. Men det jo visse ting. Har du et bad da, hvor gulvet, du har motfall på baderomsgulvet, så jo det en TG3. Men det koster jo mye å bygge om et bad.
Ja.
Og det ikke dermed sagt at badet ødelagt, men det ikke noen garanti, for hvis du får en lekkasje, så vil det vannet renne ut av rommet.
Hva det verste du har sett da, på befaring?
Du vil alltid komme in på en befaring hvor noen har kommet til en situasjon de ikke ønsker å være i. Det ikke alltid hyggelig, men sånn bygningsmessig så det nok den berømte krypskjelleren igjen, hvor kunden aner fred og ingen fare. Du går ned, og så det jo høy, høy luftfuktighet. Det mygg, sopp, råte i bjelkelag, svikt i hele konstruksjonen. Da må jo på en måte bjelker alt rives opp og erstattes på nytt.
Og hvor mye kan det komme på da? Hvis man skal fikse opp I noe sånt nå?
Det vanskelig å si.
Det sier alle.
Ja, det sier alle. Det fordi det vanskelig å si. Du vet aldri hva du møter på. Du kan på en måte ja, være heldig og tenke her kan vi bytte lokalt. Eller så I det du begynner å åpne opp, og så ser du at her må vi faktisk bytte alt.
Men altså, det snakk om at man kanskje I noen tilfeller bare bør jevne alt med jorda og starte på nytt, eller?
I visse tilfeller, hvis det på en måte det gjenspiller seg da videre, da greit. Her det bjelklaget dårlig, og så går det videre til ytterveggene, greit. Her det gjennomgående råte I kledning overalt. Hvordan ser veggen ut bak kledningen? Det råte I konstruksjonen bak her? Det vet den ikke. Og så går man videre til bad. Bad du har røropplegg fra 50-tallet, du har ja, baden dårlig, badene må tas. Taket dårlig, taket må tas. Da det jo på en måte en vurderingssak, men det skal veldig mye til for at et hus skal rives før det på en måte nyttig på en måte. Det sjelden altså.
Ja.
Men det bør være en vurderingssak på en måte, men det skal mye til.
Hvordan det du blei takstmann?
Jeg har jo vokst opp I en, faren min byggmester, så har jeg egentlig vokst opp med vekka på lørdager for å være med og jobbe fra barndommen.
Hvor ung var du da?
10-11 år, hvor hvis det var store prosjekter som trengte litt hjelp, ryddehjelp eller sånt I helgen eller noe sånt, så var jeg jo med på det. Etter bestefar så var det 3 byggmestere og 1 murmester, så jeg på en måte, min svigerfar også forresten byggmester, så det mye bygg her. I det jeg ble litt eldre, sånn begynte på videregående, så tenkte jeg liksom, ville ikke inn I byggebransjen, jeg ville på en måte gå en egen vei, så jeg begynte på allmennfag I Askim, fikk studiekompetanse og begynte å studere I Oslo, men fant fort ut det var jeg ikke helt klar for, så da var det å gå med halen mellom beina til fatteren og spørre om han hadde jobbet med meg, og der ble jeg da I 12 år.
Ja, I firmaet hans?
I firmaet hans, så det var en familiebedrift med min far da, og mor og bror, med flere ansatte. Så kom det til punkt etter hvert hvor han skulle begynne å trekke seg litt tilbake, og så det som det å drive familiebedrift. Broren min også en av mine beste venner. Hvor lurt det at vi driver sammen? Vi ganske forskjellige. Det kan være ganske høyligt.
Ja, hvordan forskjellige da?
Nei, forskjellige som personer på en måte, hvor han kanskje mer som buser ut litt med en gang, så jeg kanskje en som det tar litt lengre tid før jeg buser ut, og da kan det jo... Så det kan gå en kule varmt, og det har de gjort mange ganger, selv om på en måte det glemt I det vi går ut døra. Men tenkte liksom at skal vi drive bedrift sammen, så det liksom veldig mange andre aspekter som vil falle inn. Og da tenkte jeg at han eldre, han har vært I bedriften lenger, han har på en måte begynt å styre lenger enn det jeg har gjort, og da tenkte jeg at da trekker jeg meg stille og rolig ut, og begynte da med... Jeg hadde da allerede startet en utdanning for å bli fagtekniker eller fagingeniør I bygg da. Det hadde jeg.
Ja, hvor var det?
I Fredrikstad.
Og da pendlet du?
Jeg pendlet. Det var deltid, 2 dager I uka.
Og da jobbet du I det tømmerfirma samtidig, eller?
Ja, stemmer.
Ja. Du tenkte aldri på å flytte altså, på det fra Spiber?
Nei, aldri.
Hvorfor ikke?
Hjemkjær. Det merkelig med det, men det har aldri falt meg inn egentlig å flytte fra Spiber. Det har aldri falt meg inn. Jeg glad i bygda mi.
Hvorfor tror du det sånn at noen ser det på som en selvfølge å bli værende der de vokser opp, mens andre ikke orker tanken på det?
Veldig mye vel kanskje hva man ønsker, eventyrlyst på en måte. Så tror jeg det litt jobbrelatert også, hva du velger, hvilken retning du velger I livet. Veldig mange av mine kamerater har yrkesfaglig bakgrunn. Da man jo ofte etter videregående rett I jobb, og da det kanskje lettere å... Og bli værende I bygda si, mens skal man ut og studere, skal man møte nye mennesker på skole, da det jo veldig spennende å reise ut og flytte ut og være der man egentlig.
Mm. Du begynte på Almen, sa du, på ja. Askim VGS.
Stemmer.
Samme skole som jeg gikk på, jeg gikk også på Almen.
Ja.
Det noe du ville gjort annerledes der, tror du, sånn sett I ettertid, siden du da snudde og gikk tilbake til det yrkesfaglige etter studietida I Oslo?
Nei, egentlig ikke. Sett I ettertid så var det egentlig det som redde meg at jeg kom inn på fagskolen med generell studiekompetanse. Ja. Hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg ikke kommet inn på fagskolen. Fordi jeg tok aldri noen fagbrev som tømrer. Fordi ja, hvis jeg skulle gjort det, så var det en veldig tung og lang prosess med å få de papirene før jeg kunne gå opp til en svenneprøve. Da. Så det, så
ja, hvordan den prosessen da?
Du måtte ta skole, kveldsskole, du måtte ta eksamener.
Ja, videregående.
Videregående, ja.
Ja.
Selv om jeg hadde jobbet da I 12 år, så måtte jeg likevel ta videregående utdanning innenfor det. Da.
Ja.
Så det føltes veldig tungvint, veldig, ja, og lysten var vel ikke helt der.
Nei, for det blir bare en ren sånn formalisering av de ferdighetene som du da kanskje allerede hadde. Og vel,
så stemmer, stemmer. Så da hadde jeg den generelle studiekompetansen som gjorde at jeg kunne begynne på fagskolen da.
Mange jo litt usikre på det når man herfra, I Østfold, om det går an å bli boende og studere et annet sted samtidig, eller man må flytte på seg. Hvordan var det for deg?
For meg, sånn som Fredrikstad, da, det jo ikke noe, skal du ta offentlig kommunikasjon mellom Spybar og Fredrikstad, så må du sette hele dagen. Ja. Det jo liksom ikke, det ikke tilrettelagt for det I det hele tatt.
Nei, det lagt opp at du skal dra innover mot Oslo, ikke sant?
Ja, så kona, hun studerte I Oslo samtidig som hun bodde I Spybær. Hun følte vel det gikk relativt bra, men studert helt I Fredrikstad og bodde I Spybær hadde nok vært mer utfordrende, tror jeg. Selv om jeg tror nok jeg hadde blitt værende I Spybær, det hadde jeg nok.
Du begynte så vidt å fortelle litt om det byggtekniske på barndomshjemmet ditt.
Ja.
Nå må du da fortelle meg litt om det stedet du bor. Hva slags type bolig det, og hvor I Spydberg det du bor nå med familien din?
Jeg bor på et sted som heter Vollene I Spydberg. Det ligger cirka 2 kilometer utenfor sentrum. Boligfelt, veldig fint for oss I den familiesituasjonen vi med barn I nabohusa og fin vei til sentrum egentlig sånn, ja. Første husene ble bygget der I 2008, så det relativt nytt boligfelt da.
Og tilstandsgrad?
Ja, mestparten ligger vel på, det kan jo være ting som gjør at det en TG2 her og der, men stort sett så det jo ja, solide hus som bygget altså. Huset jeg bor I, det et moderne hus med flatt tak, tilnærmet vedlikeholdsfritt med en del murfasade og dels trekledning som tilnærmet vedlikeholdsfri da.
Hvor viktig var det for deg da?
Ikke så veldig viktig. Jeg innrømmer, jeg ikke veldig glad I å stå og male I husveggen. Det ikke så, det hadde jo en betydning, men alt trenger jo vedlikehold.
Mm.
Ja.
Flatt tak, sa du?
Ja.
Ikke det litt dumt med snø og sånn da?
Så lenge det bygget riktig, så skal det ikke være så store problemer. Det godt fall på taket og innvendig sluk, så det...
Men det her ikke sånn funkisbygg, liksom... De kaller det?
Du kaller det funkis, men funkis på en måte egentlig ikke sånne typer boliger, selv om det kanskje har blitt stjert litt. Det jo egentlig en bolig fra 40-tallet type stil som en funkisbolig på en måte, men selv om skulle boligen vært lagt ut for salg I dag, så hadde det nok stått funkisbolig, det ville jeg nok tro.
Ja, for det litt sånn boksette I stilen.
Ja, stemmer.
Hva slags andre type boliger har du hatt tidligere?
Litt standard type bolig med... Første etasje og halvannen etasje, eller ja, halv etasje over. Saltak, takstein, litt mer tradisjonell bolig. Kom jo tidlig inn på boligmarkedet, var jo 21 år når jeg bygde første huset.
Du bygde selv?
Ja.
Hvorfor ville du bygge eget?
Det var egentlig sånn litt spesielt, men vi var en vennegjeng som, hvor egentlig alle sammen bygde hus før vi var 21-22 år.
Ja vel,
ja. Så litt spesielt, men...
Men altså, det her gjorde dere selv, eller så hjelpte dere hverandre? Hvordan det fungerte I praksis?
Gjorde det mestparten selv, på en måte.
Altså du alene?
Ja.
Ja. Og hvor lang tid tar det da?
Det tok litt over et halvannet år, tror jeg brukte.
Kan du bare kort oppsummere fra A til Å? Hvordan det du bygde dette huset?
Første gjør å støpe, eller det jo grave tomta, kanskje sprenge litt, og så det jo å støpe en ringmur, og støpe dekket, og så det jo å begynne å reise huset og få på takstoler, og så det å begynne å tette huset, og så det jo da å begynne med isolasjon, dammsperre, innvendig kledning, bad, kjøkken, og så videre.
Hva var grunnen til at du flyttet videre fra det da?
Det var litt så at det var et hus jeg bygde alene, så litt sånn i stedet for at kona skulle kjøpe seg inn der, og så ble vi enige om at vi ville begynne på blanke ark, så vi da kjøpte en tomt på Voldene og bygde der.
Har du ikke noe sånn sentimental tilknytning til dette huset som du bygde?
Nei, egentlig ikke. Jeg trodde det skulle bli rart liksom, for det var, Gråsen ligger liksom på venstre sida av Voldene, så jeg trodde liksom at i starten at jeg skulle kjøre, så ville jeg ta opp til Gråsen, men det har ikke skjedd enda.
Men går du ikke forbi noen ganger og titter bort og tenker litt tilbake på hvordan det var sånn?
Jeg ser det faktisk fra huset hjemme, så titter bort innimellom.
Har du tenkt noe på å bygge noe mer da, senere?
Nå blir jeg nok værende en stund. Vi har det veldig fint på Voldene. Det er, som sagt, det er jentungen er 6 år, begynt på skole og har masse skolejenter i, på samme boligfelt. Flytte derifra, det tror jeg på en måte vil sitte langt inne.
Ja, nå har du sagt at du liker jo at det er ganske vedlikeholdsfritt.
Ja.
Selv om jo du da åpenbart er i stand til å vedlikeholde og reparere det aller meste.
Ja.
Hva annet er det du synes er veldig viktig da, når du velger deg et sted å bo, bortsett fra det med at det er nytt og i god stand?
Skal velge seg et sted å bo, så er det jo det første tilstand til bolig, men det er jo også trivsel og trygghet, kanskje det som vil veie mest for meg.
Hvordan ser du det da?
Nei, det er jo vanskelig. På en måte, hvis man kommer til en ny kommune, så er jo det, det blir jo en rå sjans på en måte. Man ser jo fort om det er en bolig hvor det ikke går i 110 forbi døra, på en måte.
Ja, altså råkjøring og sånn?
Ja, heldigvis bor vi nesten innerst i blindvei, lite trafikk, men det er jo et stadig tema inn på velsiden rundt på alle boligfelt egentlig, at råkjøring på boligfelt, det tror jeg man ikke blir helt blitt kvitt.
Nei, når du sier det, så jeg hører jeg en liten råtas innimellom, så den svinger forbi litt vel hissig.
Ja, ja.
Så jeg vet ikke hvor lenge man skal la det gå. Hvor lenge skal man la det gå da, før man banker på døra og informerer om disse tingene?
Nei, det må man følge på selv. Jeg vet, broren min bodde ved siden av meg før, og han stoppet en som likte å tråkke litt på gassen opp gjennom gata, så han slapp barnevogna rett foran bilen, så den bilen måtte bråbremse da. Det var jo ingen i vogna eller noe, men han så bare stygt på den, og etter det så kjørte den rolig i gata. Så da,
oh ja,
ja.
Det var lærepenge nok?
Det var lærepenge nok.
Tilbake til takseringsjobben din.
Ja.
Du burde jo egentlig vært gjest her helt fra starten av, nesten før vi egentlig fikk flyttet til Askim, fordi det er jo mange spørsmål jeg sitter på når det ja. Gjelder det her med byggetekniske kvaliteter og utfordringer og ting man må være ekstra oppmerksom på når man går på visning.
Ja.
Nå kan jeg jo si at vi har jo kjøpt et hus fra 1938, Det er bruksareal på 226 kvadratmeter, og et tomteareal på 800. Hva er det første du tenker når jeg har gitt deg den korte beskrivelsen der av eneboligen?
1938, det tenker jeg at det er et solid fundament. Veldig mye solid bygningsmasse som ble bygget på den tiden. Selv om det er jo eldre, men har det vært godt normalt vedlikeholdt, så er det ofte solide hus.
Noen har sagt til meg at gamle hus ofte var bygd bedre, at det er bedre kvalitet på det. Stemmer det?
Ja, på en måte mye stemmer. Det hadde mye bedre kvalitet i treverket, for eksempel. Har du en trekledning som på en måte er original fra 1938, så vil den mest sannsynlig aldri råtne, mens den, det er mye tettere på en måte treverk da, mye mer solid, mens materialet som brukes i dag, det er hurtigvoksende, det er mye dårligere kvalitet. Du ser hvis du bare skal rive også en bygning fra, rive noe da, på en bolig fra 30, 40, 50 år, så er det jo solide spikerer, det er, men de hadde jo på en måte ikke samme verktøyene som vi har i dag, både med tanke på lodd, vater, sånne ting på en måte, men samtidig så er jeg utrolig imponert over hva de fikk til med det de hadde den gangen.
Er det noen utfordringer da, som du kan forestille deg ved et sånn type hus, en sånn eiendom?
Det man må tenke på om man kjøper eldre hus, det er jo ikke noe særlig med isolasjon, og det er jo ikke noe som var noe standard på den tiden, så det er jo dermed ikke mangel på boligen. Så er det jo litt man må tenke på at bygningsfysikken på boligen, da, den er jo på en måte bygget for å være, sånn at man ikke renoverer eller rehabiliterer, da, så er jo det bygd for å være en luftig konstruksjon, og begynner man på en måte å tukle for mye med det, så kan det være at det oppstår si man har en gammel kledning ute som tett, den ikke lufta, så begynner man å bygge opp veggen helt tett, og så monterer man dampsperre innvendig, isolerer, fullisolerer veggene, og da vil man jo få et problem på hvor eventuelt den fukten skal bevege seg. Da.
Ja.
Så da kan man få et fuktproblem I veggen.
Har du sett dette før, eller?
Ja, det sånn som kan skje.
Det fordi at de som da begynner å etterisolere ikke har satt seg godt nok inn I det?
Ja, det kan være. Man tenker liksom ikke på de utfordringene som vil kanskje komme.
Hvor stor tomt har du nå?
650 kanskje.
Hvordan ser den ut, og hva bruker du den til?
Den helt flat, bortimot. Det en plen, og så det en vintergrønn hekk. Så har jeg en støpt platting rundt huset. Det tilnærmer vi like oss for det også. Jeg må klippe gresset.
Du bruker ikke robot, eller?
Jo.
Ja, du gjør det.
Ja.
Så du har på en måte laget deg et sted hvor du egentlig ikke skal trenge å gjøre noe som helst av vedlikehold, da?
Ja.
Og gårdsplassen, da, eller innkjørselen?
Den asfaltert.
Den det, ja?
Ja.
Ja, for det vi tygger litt på om vi skal gjøre.
Ja.
Ikke så veldig charmerende stil, da, synes kona.
Nei.
Men hvordan skal du overbevise henne? Hva kan du si for at hun da tenker at, jo da, her skal det bli asfaltdekke?
Hva alternativet?
Nei, si det. Hva det pleier å være da?
Nei, da det belegningstein da, eller en grusa gårdsplass. Asfalt jo veldig rent.
Ja, for det vil ikke luke, ikke sant?
Nei, det noe med det.
Ja. Og det vil ikke at belegningsteinen skal bli skjev og så videre. Nei. Du ikke går rundt og vender på de heller.
Selv om personlig da, så synes jeg kanskje et hus fra 1938 klær belegningstein mer enn asfalt igjen, så...
Det jo også hennes argument da.
Ja, så vi ble ikke enige her med andre ord.
Hvor opptatt du da av det estetiske på hus?
Jeg jo litt opptatt av det. Det jo på en måte, du kan jo komme bort til boliger hvor du har fem forskjellige byggeperioder på en enebolig da. Du har en enebolig fra, si 1930, og så ble den bygget på 1960, 1980, 1995 og 2010. Det kanskje de boliger man må være mest nøye på, og se på en måte hvordan tingene bygget opp, om det fungerer på en måte sammen.
La oss si da at man har et eldre hus fra 1930-40-tallet.
Ja.
Hva tenker du det viktigste å være obs på da?
Det på en måte vedlikehold, kontinuerlig vedlikehold.
Hvor man selv må være observant og ta tak I ting man ser skurrer så fort som mulig?
Ja. Jevnlig sjekke loftet på en måte, så ser det greit ut, det tegn til kondens, det si et loft da, fra en bolig fra 1930, 40, 50, 60, tidlig 70, der det jo ikke noe etablert noen dammsperrer, hvis ikke det påført senere da. Også hvis man da isolerer loftet, så vil man da få et kondens I undertaket mest sannsynlig. Det sånne ting da som viktig å se, det tar treverket skade av det, det sjekke taktekking, mos på tak hele tiden, gå gjennom boligen og holde generelt ved like. Det må man på alle boliger, men spesielt på eldre boliger, det føler jeg på en måte at det gammelt, og da må man sjekke det oftere.
Hvordan vet du at verditaksten du setter riktig?
Vi driver jo egentlig med kvalifisert gjetning. Det jo det vi gjør på en måte. Det jo ikke, vi sitter jo ikke med fasiten. Det ser vi jo ikke før boligen solgt.
Altså det her som tipping der, og fantasy Premier League?
Ja, bortimot. Neida, vi har jo på en måte, vi må jo innhente alle de dataene vi kan om boligen. Så blir det jo på en måte å se på tilstand, størrelse, beliggenhet opp mot sammenlignbare objekter. Og så må man prøve å finne ut en markedsverdi ut fra de punktene. Da.
Det noen flere enn deg da, som taksmann, som med I den vurderingen?
Stort sett ikke, men det kan være, hvis det vanskelige objekter, så kan det være at du ringer en kollega, du kan ringe en megler og diskutere eiendommen.
Har du tatt feil før på verditakst?
Ja, det tar jo feil støtt og stadig. Det ikke uvanlig at man på en måte ting går 100 eller over eller 100 under markedsverdi. Det kommer litt an på interessen, både gitt I tidspunktet.
Har du fått klager på taksten?
Ja, det skjer støtt og stadig på en måte, at tilstand på boligen ikke I stil med hva de har trodd selv, eller at verdien lavere enn hva man kanskje har trodd selv. Man må bare legge frem hva man har tenkt, men jeg selger heller da at man kan argumentere på en måte mot meg, komme med konkrete ting da, om det ting jeg har ikke sett som de har sett. Det skal ganske mye til for at en takst skal rikkes på, det skal det.
En verditakst, den består av teknisk tilstand, eiendomsbeliggenhet og boligens standard. det ikke sant?
Jo, det ikke alltid det en teknisk tilstand. Da. Det kan være en verditaks som bare en visuell befaring av eiendommen. Da får man ikke vektlagt tilstand på den måten.
Det mange som sier sånn at folk har bestemt seg på forhånd om de skal kjøpe eller ikke.
Ja.
Stemmer det?
Norsk Taks, da, som mitt forbund, de gjorde en undersøkelse for et par-tre år siden, og det viste at 30-35% ikke leste rapportene før kjøp. Så det stemmer nok det, at mange har bestemt seg for at her kjøper vi, uten egentlig å sette seg inn i boligens tilstand eller andre på en måte, dokumenter før de kjøper.
Så hva er det de baserer valget på da?
Følelser, bilder.
Så det fotografen som har da det største utslagsgivende virkningen?
Ja, det, fotografen den på en måte den viktigste jobben, hvis man kan si det sånn, for å nå ut til kundene. Da. Se jo det ute på, kommer på befaring samme dag som fotografen, det jo ikke et hjem lenger, hvis du kan si det sånn. Det jo, der er det jo striglet, alt av personlige ting jo tatt ned, møbler flyttet, tatt bort. Men det mange som belager seg på, og den følelsen selvfølgelig de får når de kommer i boligen, tror jeg også, tror ikke noen reiser eller kjøper uten å egentlig ha sett boligen, eller noen gjør jo det også, men har man bestemt seg på forhånd, så tror jeg det skal nok mye til før det skal være dårlig det man ser da, på befaringen, før man trekker det valget på en måte.
Men tror du det der har forandret seg opp gjennom året? Det med at nå, som du sier, at bildene har så mye å si?
Ja, det har det. Det har forandret seg mye. Se på gamle prospekter, så er det lagt med 4 bilder, og juleduken er på, det sjekker i dag.
Nei. Ok, hvorfor tror du det har blitt sånn da?
Det, på en måte at den vil vise fram et finere, bedre bilde av boligene, tror jeg. Det jo, vi mennesker ser jo på en måte med øya våre, og ser det innbydende ut, så er det jo lettere for oss å ta valg og komme oss ut på visning. Men så er jo det også at det ikke må være så stor kontrast fra bildene til hvordan boligen faktisk ser ut da, for det kan jo også virke negativt.
Man kan vel ta seg noen friheter, virker det som, disse fotografene og meglerne? Jeg setter i hvert fall Photoshop av flammer i peisen.
Ja, det har skjedd det altså. Hvor jeg har beskrevet at pipe ikke er koblet til peis, og så er bildene lagt ut, så er det fyr i peisen, og da kan jeg jo kanskje kjøper føle seg lurt etterpå.
Ja, så det har vært i sånne situasjoner,
ja. Ja, selv om det står at jeg har skrevet at det ikke er koblet til, så føler de seg på en måte litt lurt etterpå da.
Hva synes du om det?
Det er vanskelig å si. Jeg tror på en måte ingen mener noe vondt med det. Fotografen tenkte vel sikkert at den, han leser jo ikke min rapport, så han tenkte vel sikkert at den var koblet til og la til flammer. Og så jeg tenker det er for så vidt ikke noe vondt ment fra noensinns side, tror jeg.
Mm. Når du skal selge selv,
ja.
Hvordan går du frem?
Nei, nå har jeg solgt en gang, det begynner jo å bli en stund siden.
Ja, det var det huset du bygde?
Ja, så da var det jo ikke noen tilstandsrapporter, var det verditakster som ble brukt.
Hvis du skal selge der du bor nå da, la oss si du skal selge det neste år,
ja.
Hvordan går du frem da?
Jeg ville nok begynt å planlagt prosessen hvis jeg visste at jeg skulle selge et år frem i tid, begynt å få ting på en måte som man har tenkt å gjøre, få ting på stell, få et godt førsteinntrykk, det er veldig viktig for mange. Ja, så tror jeg ikke vi har gjort så veldig mye mer, for det er for så vidt nytt, så det er ikke så veldig mye mer å gjøre egentlig.
Men hvem er det som setter verdien da på huset ditt?
Nei, det kunne ikke jeg gjort selv.
Nei?
Det er jo klart. Det er ville nok en megler satt verdien, vil jeg tro. Det er jo blitt sånn i dag at det er ikke alle objekter jeg setter verdien på. Noen meglere ønsker å sette verdien selv i samråd med kundene. Så det er liksom litt sånn forskjellig marked i dag.
Men hvordan kan en megler gjøre det? Jeg vil jo tippe at de færreste meglerne har så mye byggteknisk kompetanse og erfaring som du har.
Erfaringstall da, som på en måte sier at tilstand på en bolig har ikke så mye å si opp mot markedsverdien. Det på en måte begrunnelsen der fra Eiendom Norge at meglerne de jobber i markedet, de jobber med de samme systemene som vi gjør. De er jo ute og setter verdier, har gjort i alle år de også, bare ikke hatt det på trykk i prospektene sine. Så er det ofte at de kan velge og si greit, vi har en estimert pris rundt i det leie er sånn. Si mellom 3,5 og 4 millioner, så får vi se på hva tilstandsrapporten sier. Er det store feil, så kanskje vi må revurdere prisen litt.
Hvor mye er det som baserer seg på det der med sammenligningsgrunnlag? Når man prøver å lete seg frem til en passende pris?
Det har jo på en måte veldig mye å si. Samtidig så må man jo ikke väldigt forskjellig. Det kanske lättare i Oslo igen, hvor du har leilighet på leilighet på leilighet på leilighet. Vi har sånn jobber vi på en måte ikke med kvadratmeterpriser som man gjør innover. Mm. Selvfølgelig man ser på kvadrat, men det ikke dermed sagt du ganger opp med et tall på en måte, og så har du verdien. Men det på en måte, vi heldige, vi har noe som heter eiendomsverdi. Der ligger alle finannonser, alle bilder som brukt i salg tidligere. Da. Det ligger ute, så der kan vi gå inn og se på sammenligne opp mot bilder når ja, nyere bad, eldre bad. Så det brukes ganske mye, altså, men det så det på eget skjønn også som spiller inn.
Men det sånn at dere også har bestemte nabolag eller postnummeret som dere har en sånn klar oppfatning om eller en viss sånn profil og forståelse av fra før av?
Nei, du har jo på en måte populære områder og som på en måte du vet her som vil på en måte snitte høyere enn kanskje ellers i bygdene rundt. Det det jo, men utover det så det som ikke så veldig, du har jo på en måte visse områder som kanskje litt lavere enn også. Men ikke noe sånn spesifikt, det det ikke.
Hva kan det komme av da? La oss si det et område i Spydberg eller Askim som snitter litt høyere. Hva kan noen av faktorene være?
Nei, det kan være forskjellig. For nå så har du jo nye boligfelt da, der vil det alltid være høyere snittpris. Men så har du på en måte, kan være eldre etablerte boligfelt med en fin bebyggelse og kort avstand til sentrum som vil være med på og at det et attraktivt bolig for mange, mange som vil flytte og bosette seg der.
Og eldre etablert, det sånn begrep som går igjen.
Ja.
Hva det mer spesifikt etablert boligområde?
Der alt ferdig. Du har veier, gangvei, alle hus ferdig opparbeidet, det ikke tomtene, ute området, alt på en måte ferdig. Infrastruktur rundt ferdig. Det ikke noe, du får ikke gravmaskiner opp og ned gata, fordi det skal bygges noe innenfor, det skal ikke, så det i hvert fall det jeg ligger i det.
Det høres jo litt ut som der jeg flyttet da,
ja.
500 meter til Østfoldbadet og eneboligområdet, men det vel alltid sjanse for at noen av de eplehagene etter hvert blir gjort om til flermannsboliger, det ikke?
Jo, det det. Det skjer mer og mer, spesielt også nå i Indre Østfold, hvor på en måte man ønsker fortetning i hvert fall flere av Askim, Spydberg, Mysen, Hobbel, og der man ønsker fortetning. I Askim så kan man vel få tillatt å bygge på en tomt ned til 410 kvadratmeter i sentrumsområdet. Man ønsker fortetning, så det jo helt klart, har du en tomt på litt over et mål, da, så kan det være at du kan få utnyttet den videre.
Altså, mens du blir boende på en del av den selv, eller?
Ja, det kan skje. Eller hvis du velger å selge huset og selge tomta, skille ut tomta og selge den for seg selv.
Har du vært borte i sånne tilfeller i Spydberg?
Ja, det har jeg. Det skjer hele tiden. Det kanskje mer normalt i Askim, men i Spydberg også.
Ja, hvor det du egentlig jobber? Hvor det du har oppdraget dine?
Det mestparten i Indre Østfold. Jeg driver litt i Follo også, men det fra Ringvoll til Marker.
Hvordan har du utviklet deg, eller forandret deg, som takstmann siden starten i 2015?
Jeg tror det blir som i alle jobber. Man går jo ut og som man vil må jo på en måte utvikle seg og jeg føler jeg gjør en bedre jobb i dag enn jeg gjorde når jeg startet. Heldigvis ja, så var det jo på en måte mest verditakster den gangen jeg startet. Det var ikke tilstandsrapporter. Jeg føler jeg har blitt mer faglig trygg både på befaringer og på det faglige. At ting går lettere nå enn det gjorde i starten.
Har du oversikt over hvor mange hjem du har vært i?
3000 kanskje.
Det noe du har stusset over når du har vært på hjemmebesøk? Det jo veldig få mennesker som i så mange forskjellige hjem innenfor en ganske begrenset areal. Da.
Ja.
Det vel du og Megler da?
Ja, vi jo noen andre taksmenn i området der også, men...
Ja, hvor mange dere? En håndfull?
Ja, det liksom en taksmann kan jo drive med flere forskjellige ting. Det ikke bare gå og se på boliger.
Ja, hva mer da?
Uavhengig kontroll. Nye boliger skal jo ha en uavhengig kontroll på luftetett og våtrom.
Når det bygges nytt?
Når det bygges nytt.
Så det også oppdrag du gjør, eller?
Ja, ikke så mye, men jeg kan gjøre det. Jeg kan bistå i forbindelse med ja, oppføring av bolig, så kan banken ringe meg og lure på om jeg kan følge opp boligen, belåninga, ha en bygglånsoppfølging på en måte. Kan gå på reklamasjonsrapporter og bedømme jobben. Si jeg har vært på en jobb, da, så flytter det noen inn, og det skjer en feil, så kan, eller det oppstår en skade, da. Lekkasje fra taket, drenering dårlig, og så videre, så kan du utføre en reklamasjonsrapport for å se på en måte om det har blitt gitt mangelfulle opplysninger i salget.
Er det en gjenganger, det der med mangelfulle opplysninger?
Ja, det det nok. Det liksom litt todelt. Det skjer jo at det kan bli mangelfulle opplysninger, spesielt ved bruk av verditakster. Og så det på en måte feil utfylling av egen erklæringsskjema. Der slurves det mye.
Og hva kan være en typisk slurv der?
Det mus i huset?
Ja.
Nei. Så går jeg på loftet, så det fullt av musfeller.
Ok. Ja. Men altså, da det vel en bevisst...
Ja. Men jeg tror bevisst at noen tenker ikke noe... Ja, det naturlig at det mus i huset. Ja, men da skal du krysse... Ja, det mus i huset. Jeg tror på en måte man ikke tenker noe særlig over det, at den egen erklæringsskjema, det et veldig viktig dokument da. De kjenner jo boligen best og skal utfylle det dokumentet, så nye eier får mest mulig informasjon om den.
Har du vært i noen nærkontakt eller, med mus og musefeller på loft?
Ja, det har jeg. Det er ganske mye. Men det verre med rottefeller i den såkalte krypkjelleren igjen. Det,
ja, fortell, hva det verste eller vondeste, mest guftende du har vært borte i?
Det er to. Det var, kom liksom, gravd meg fram i en krypkjeller, der har du kanskje 60 cm krypehøyde. Fuktig, og så kommer du inn der, så ser du lada rottefeller, da vil du ut. så... Samme med på en måte, det var grevling som hadde lokalisert seg i en krypkjeller en gang. Det var heller ikke særlig hyggelig.
Ja vel, ja.
Det var hi og spor av avføring, fersk avføring, og da, ja.
Du så at det her var noe som kanskje ikke var helt ønsket?
Ja, det burde ikke være en krypkjeller.
Hva skal man ha i en krypkjeller da?
Ingenting.
Nei.
Veldig mange lagrer, materialer og så videre i en krypkjeller. Men det jo med på å holde på fuktigheten og lagre et fuktigere miljø i kjelleren.
Men hvordan det du går kledd, og hva du har med deg på en befaring? For nå ser jeg at du jo fint kledd i hvit skjorte og V-halsgrenser med Moen-takst-emblem.
Ja.
Men nå snakker du om at du kryper i krypkjellere og sporer opp dyr og rotter og det som
Klær kan vaskes, kan vi ikke da?
Jo, men så har dere en form for uniform eller noe sånn arbeidsklær som litt altså, grovere og mer praktisk enn det som tilfellet i dag.
Har på en måte, hvis jeg ser, så har jeg en engangsdress, eller sånn engangsdresser, sånn hvite engangsdresser, som jeg kan dra på meg, hvis jeg ser at det veldig, veldig klinte, eller, men det liksom rent og det tørr, så har jeg børsta knæret etterpå, så det greit.
Hvor godt kjent du i for eksempel Askim eller Reisberg utifra jobbing av de som taksmann?
Ganske kjent. Også ganske forsovet kjent i Askim fra før. Mamma jo født og oppvokst i Askim, så bestfar har bodd i Bjerklundveien, bodde der i all år. Så jeg kjenner jo på en måte Askim godt på en måte. Og...
Ja, og du gikk jo på videregående her, fordi det ikke noe egen videregående i Spilberg, men har du noen gang tenkt tanken på at du kunne bo et annet sted i Innrettsfolk?
Jeg kunne jo sikkert bodd... Nei, jeg kunne ikke det, altså. Rett og slett. Kanskje... Men nå møtte jeg fra Spiberg også, så det, vi jo spiberinger begge to, men selvfølgelig, hvis ting hadde vært annerledes, du hadde møtt noen fra en annen bygd, på en måte, så måtte jo revurdert ting, men alle steder har sin forskjellige charm, synes jeg, da. Selv om Spiberg vil nok bli det sted jeg forblir.
Jeg tror jeg har vært i disse 3000 hjemmene i Innrettsfold.
Ja.
Hva du sitter igjen med av sånn generelt inntrykk av folks hjem?
Veldig mange ønsker å ha et godt hjem. Det jo det første jeg tenker. Og så det jo ting på en måte som går på, vi jo glad i å pusse opp i Norge, og vi glad i å gjøre ting selv.
Ja, for det ser du.
Ja, og ting kan se bra ut, men det ikke alltid ting gjort. På en måte helt riktig da. Største fellen kanskje en typisk en kjeller, innredd en eldre kjeller. Det kan by på store utfordringer. Spesielt eldre boliger hvor du ikke har noe kapillærbrytende skikt da. Du har en betongvegg som står direkte på leiremasser. Du har ikke noe isolasjon, noe dampsperre som på en måte vil bryte fukten og trenge opp i veggen. Sammen med betongdekket, det ligger rett på et jorddekke stort sett.
Mm.
Og der må man på en måte ha en sånn konstruksjon bør egentlig være åpen, fri, men så skjønner jeg på en måte det en kjeller, man vil utnytte arealet, og da man gjør det på den best mulige måten, så man ikke stenger inne fukt.
Ja.
For fukt vil det være der.
Fukt liksom den store stygge ulven virker det som.
Det som går igjen.
Ja.
Fra tak, bad, kjeller, drenering, så det fukt hele veien, egentlig, som er den store syndebukken, på en måte. Vi bor i et klima hvor det mye regn og ja, utsatt for fukt, store temperaturforskjeller, svingninger, så det er stort sett fukt det går i, som er et store problemområde.
Du begynte å jobbe i firmaet til faren din rett etter videregående,
ja.
Og bygde ditt eget hus altså, i Spydberg da du var i starten av 7-året.
Ja.
Og nå bor du i et nyere hus i Spydberg. Er det noe nå du allerede kan se at du... ville gjort det annerledes hvis det var du som bygde det huset du bor i?
Man må jo bygge tre ganger før man blir fornøyd, er det ikke det man sier?
Oi, sant, det gjør det så mye ut.
Ja, men jeg skulle ønske at jeg kunne forskriftene bedre, byggesaksbehandlingen og alt fra den, for det var en på en måte når TEK10 tredje kraft,
og det er?
Den teknisk forskrift, så var det veldig sånn at man trodde at sånn skulle være, men hvis man leste i forskriften, så skulle det ikke være sånn allikevel. Så jeg har en planløsning hjemme nå, som jeg ikke er 100% fornøyd med, fordi vi trodde det skulle være sånn. Vi måtte ha alle hovedfunksjoner, da. Bad, kjøkken, stue, soverom på første plan.
Ja.
Vi hadde egentlig tenkt å ha alle soverom oppe.
Hvorfor det da?
Nei, det er litt på grunn av planløsningen nede, for å få utnyttet det best mulig.
Ja, og kan du beskrive den, sånn som dere ønsket det?
Nede ønsket vi kjøkken, stue, vaskerom, WC og en litt større entré. Da ønsket vi da, sånn som det er nå da, oppe, nå er det tre soverom oppe og to bad og stue. Men jeg ønsket å ha fire bad oppe, for nå har vi egentlig en ganske stor stue oppe. Som...
Fire bad oppe?
Nei, fire soverom. Ja. Unnskyld hvis jeg sa fire bad.
Jeg begynte å lure.
Ja, nei, det var ikke...
Det var voldsomt til vasken, ikke det?
Ja. Nei, så glad vi ikke å vaske.
Fire soverommet oppe?
Ja, det ønsket vi. Men på grunn av det vi trodde, og alle andre trodde, så måtte vi ha et soverom nede. Men hvis man begynte å lese i forskriften, så stod det dersom. Det stod ikke at du måtte ha det, men det stod dersom alle boligens hovedfunksjoner ligger på første plan, så skal det utformes som universell utforming, eller livsløpsstandard.
Ja, og så fikk du plass til en liten krypskjeller også, eller?
Nei.
Nei, ikke?
Nei.
Droppa den
der.
Loft da?
Loft er det heller ikke.
Ah, ok. Du har sikret det her.
Ja, men så er det utfordringen som mange mener da med flatt tak. Man har jo ikke kontroll på fukten på samme måte hvis det er noe som man har. Hvis man har et loft, får jeg en skade nå, så vil det jo renne rett ned i himmelingen min inn.
Og du droppet altså kjellerstue og sånn man cave?
Ja, det gjorde vi.
Det virker som du har prøvd å gardere deg veldig da, mot fuktproblematikk.
Ja, som sagt, fukt det er på en måte synderen ofte. Enten om det er tilførsel av fukt eller fukt vi påfører selv. Ja, som sagt, de tingene som på en måte er det mest grunnleggende der hvor vi finner feil, er tak, bad, innredet kjellere og drenering på en måte. Som er, det er de tingene hvor fukt er innebladet.
Du sier at du er fornøyd med å ha et hus nå som er så å si vedlikeholdsfritt.
Ja.
Men er det sånn at du likevel kan sitte og gruble litt over utbedringer og ting som kan fikses og mekkes på likevel?
Nei, jeg gjør egentlig. Jeg gjorde kanskje det mer før, men ikke... Jeg er liksom litt sånn ferdig når jeg kommer hjem fra jobb. Jeg jobber på en måte mye og er egentlig litt ferdig med det når jeg kommer hjem.
Ja.
Ja.
Nå som du er så mye rundt og ser så mye, ikke bare boliger og det materielle og tekniske, men også områder, strøk, nabolag, er det sånn at du liksom noterer deg litt sånn bak øret, sånn, ja, der var det litt fint bort på Ringvål eller i Eisberg ute der og marker og sånn, ja. Er det sånn at du lager deg et sånt, litt kanskje ubevisst, sånn mentalt kart over ålreite steder i Indre Østfold?
Ja, man får jo favorittplasser på en måte, sånn personlig. Så er det jo steder man synes er utrolig fine, her er det jo, ja.
Ja, det er noen av de.
Ja, det er jo plasser som jeg synes er utrolig fine. Jeg synes på en måte nye boligfelt i Båstad, Kirkebyåsen, det synes jeg er utrolig fint landskap, og ja, en av finere boligfeltene i Indre Østfold, synes jeg. Det er ganske nytt boligfelt, så det, men det får alltid roa når jeg kjører opp der sånn. Det synes jeg er, ja.
Ja, det noe annet som har overrasket deg når du har vært rundt omkring i Indre Østfold? Av sånn landskap eller miljø ting?
Jeg synes det utrolig mange flinke mennesker jeg møter rundt omkring. Mange ildsjeler, mange som på en måte glad I bygdet si, kommer med masse informasjon, masse historie. Det synes jeg alltid spennende og interessant, og jeg synes blant annet I marker hvor flinke Ørje da, eller hvor flinke de der sånn til å, det lille tettsted, og få utgjort det de gjør der. Jeg synes det generelt så synes jeg ja, folk flinke og stolte av bygdene sine da, tettstedene. Det ser man egentlig også bare på debatten om grendeskolen, på en måte man veldig glad I området sitt, og vil på en måte at det ikke skal dø ut.
Are Moen, da har jeg bare ett spørsmål igjen til deg.
Ja.
Spydbæring, som har bodd hele livet I Spydbær.
Ja.
Hva et godt sted å bo?
For meg det trivsel og trygghet. Jeg hadde verdens beste barndom og trodde jeg skulle bosette meg på landet, men jeg endte opp på boligfeltet I sentrum. Men der følger jeg på en måte trivsel og trygghet, så det vel egentlig det. Og I trygghet så det på en måte tilstand der man bor og alt med det.
Tilstandsgrad 1.
Jeg håper det.
Are Moen, tusen takk for praten.
Takk for meg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.